Breviarium Politicorum, secundum rubricas Mazarinicas, pars quarta, ex sex. Prudentiam acquirere. Ut plurimum sileas, et aliena consilia audias, et bene apud te expendas. Attende, ne passione amoris abripiaris. Non nimium tua extima dicta facta. Inutilibus rebus te non occupa, et quae nulli imposterum usui, denique alieni negotii te non implica. Aliis gloria factorum, etiam si illis attuleris grande emolumentum, liberaliter transcribe. Redibit illa ad te, et quidem cum favore, idest sine invidia. Iram cave, et vindictam. Cum aliene virtutes narrantur, libenter audi. Raro, nova narra. Consilia raro da. Nihil facias ad emulationem. Lites vita, etiam aliquando cum tuo damno. Res tuas, quae sunt preziose, aut facile appetende, nemini ostende. Si aliquis te ad aliquid facendum impellat, vide ut se in partem periculi offerat. Si ortatio, petitio et similia facenda, et negotium aliquot suscipiendum, lege prius et quere in historiis similes casus, ut informeris. Legendi subinde retores, illi enim suggerunt modos invidiam excitandi, retorquendi, excusandi, muniendi, etc. Utendum quandoque verbis ambiguis, ut ex tua dictione, utrique parti fia quid perfectum. Nihil autem sit conclusum, sed diversa interpretatione semper illabi possit. Cogit enim ad hoc aliquando necessitas, qua arte iuxta nasianzenum Aristoteles suas opiniones conscripsit. Hoc genere utere in libris, in odiosis litteris et consiliis, pro utraque parte rationes per modum discursus formando, cui vero adereas, aut aderendum sit, minime declarandum. Et declarationis quidem loco, digressio fiat, vel amphibologia, optando, apprecando, aut affectum tuum, per aliquem modum rhetoricum, declarando. Sine te admoneri, etiam de falsis, nec te excusa, quia nemo deinde monebit, sed potius omnem affectum ostende, quia hoc usui. Quae inutilia dicet, sine transire, aliqua etiam refelle. Exerce te in hoc, ut semper pro utraque parte rationes possis dare, ad hoc lege retrum modos et apologias. Si sis legatus, et cum hoste agas, quidquid habeo munere acceperis, principi tuo perscribe, ut suspicionem infidelitatis amoliaris, et hoc ipsum aliis casibus applica. Legatum eum non mitte qui tibi adversatur, quia contraria consilia dabit. Consiliarios diversi temperamenti et ingenii adibe, moderatos enim in venire rarum. Frigidum unum, alterum igneum, lenem et asperum, consule. Sic, ex diversis consiliis, quod ire tua visum fuerit, quam maxime statues, et decernes optime. Semper attende versus quam parte fortuna flectatur, aut flecti possit. Etiam minimos principi servos, partibus tuis addictos, abe. Singulis aut certis diebus impende aliquot horas, quibus cogites si hoc bel illud acciderit, quomodo agendum. Circa famulos amicos abe diarium, cuius folia in quatuor columnas dividas. In prima, nota damna, accepta abillo qui officio defuit. In seconda, quid illis contuleris boni et quo labore tuo. In tertia, quid ille tibi prestiterit. In quarta, quid ille a te incommodi acceperit et quos labores extraordinarios ipsi imposueris. Sic in promptu, contra querelas et iactantiam, abebis quod respondas. His regulis singulis diebus in colloquio utere. Iuste aut injuste a superiore reprehensus, semper coram aliis eum excusa et bene de illo laquere. Aud facile scripto aliqui promitte, maxime feminis. Quod te maximo affectu et appetitu trait, id, si potest, evita potius, vel saltem consultissime ei teda. Tua etsi sint firmissima, nunquam obest magis firmare quantum fieri potest, et tuam actionem, postquam ea transit, et alienam examina, quid illi defuerit, quando melius institui, et cetera. Caute agere. Due sunt cauti viri partes. Cauta confidentia, cum multi ideo amicitiam prese ferant ut decipiant. Altera est quedam generositas, qua nolumus indiscriminatim verum cuique dicere, vel errores aut mores corrigere. Quae moderatio animi et dissimulatio, simulationi prefertur, et utilis est. Nullum secretum concrede, quia nullus est, qui post oram ostis fieri non possit. Cum ilaris es, nihil agas, errabis, aut proderis. Non presume quod aliquis tum factum bene interpretetur, vix enim tales interpretes in mundo sunt duo. Literis nihil committas, quod a tertio legi nolueris. Imo eius laudes pone, et fac ut ad eius veniant manus. Si advertis, aliquem exte velle notitiam rei extraere, ac fingere se scire, ne corrige errantem. Vizi aliena aut dissimula aut excusa. Affectus tuos tege, aut contrarium assume. In quantacunque amicitia cogita odium, in fortuna adversitatem. Victor, si sis, non facile nobilissimos captivos osti redde, ut fortuna vertente abeas, quo ostis ad tibi parcendum cogi possit. Imo et ostium ducibus fac beneficia, conservando aliquam cum eis correspondentiam, nisi ratio aliud suadeat. In specie nihil age nisi promptussis rationem reddere, quia homines eam non expectando tua facta damnabunt. Ita nunc vivitur, ut certe virtutes damnentur, multo magis dubie. Si pro aliquo preces interponere vis, ipsa eius commendatio, sit index meritorum illius quem commendas. Nihil enim magis cavendum quam, ne superioribus gravis sis, importunis commendationibus, et eligas commoda tempora fandi. De nemine bene mereri avarii est. Impedire ne alii bene mereantur, crudelis animi est. Inferiores et famulos si a te qui pepetant, iube scriptum tibi tradant, ut melius omnes circumstantias in specere possis, ipsis tamen responsa non nisi retenus expone. Sicum alecibus converseris, ubi periculum est ne verbo capiaris, protestare te multa ioci causa dicere, imo sepe contraria aliqua notando, in aliis connivendo, et accrazione, si aliquid in cautius acciderit, excusare poteris, ante a protestatum fuisse, te non raro, quedam ioci causa dicere. Si ludo venazione et venere violenter movearis, et ab affectibus abripiaris, iis prorsus interdic, alias multa incauta est commissurus. Cum infantibus senibus duris et iis qui sunt labilis memorie, insuper cum tyrannis, coram testibus ut plurimum agas, mandata scripto accipe, pete. Consilia, hominibus ferocioribus impetuosis, non da, ab eventu judicant. Ubi credibile est te observari, paucissima loquere, facilis in multis lapsus. Est videlicet inter precipua viri prudentis officia, dignoscere posse quibus in rebus et quibus personis consilium dare veletiam recusare debeas, nam est ubi tacere ignaviesit, loqui temeritatis. Dubia principis voluntate excutere, te propositum negotium finge, expositisque in utramquem partem argumentis, liberam principi electionem relinque. Si de rei legittima sententiam dicere urgearis omnino, dispice more pretextum aliquem, aut ora tertius ut advocetur diligentioris examinis causa, quo res maturius pensitata pareat, quid ex dignitate salutaeque principis sit. In omnibus observa vitia ac virtutes, ut si opus sit in alterutram partem declinare possis, erit hoc armamentarium ad multa et utile. Valvas fenestrarum ad intra abe, et qua parte fenestras contingunt, nigre sunto, ut non dignoscatur clausa fenestra sit, nec ne. Hospitem ingratum expedire. Famulum instrue ut ubi signum a te acceperit, te vocet, veluti summa negotia, urgentia, auri in susurrando, vel tabellarium cum litteris in mittas, vel damna facta annunciet, vel inter subditos turbas, a medicis tibi proibitum loqui, bibere, et cetera. Ecum stratum adduci cura, quasi discessurus sis. Detur avena equi, sed lupina pelle prius agitata. Detur stabulum, sed ubi lupi cadaver sepultum. Detur cubiculum, sed lectus cimicibus sit infestus, et fenestre ubi pluerit pluviam transmittant. Caminus superneo cludendus ut fumet, fornax sit recens, et fetat. Conversari cum alis. Nocete ex quibus sis. Aliqui sunt, quorum discursus initio non sunt grati, sed sensim dulcescunt, et prudentia non statim, quasi e vestibulo prodit. Ali, qui statim quasi prudentes docti, sed longiore moram afferunt, et turpiter, aut iudicio, vel consequentia delinquunt. Sic ergo congressus tuos attempera. Si enim e prioribus es, raro esto in colloquio, sed longior. Si, e secundis, esto frequens, sed brevior, ut gratus sis. scire tacere, nosse non odisse, ferre non indignari, tutissima ratio conversandi cum hominibus est. Hospes rarus esto, ne vilescas, materiam eam colloquis sume, quaquem scis affici, cum quibusdam de imaginationibus, cum aliis de armis, de poesi loquere, etc., laudando. Non agas dum aliis negotiis distractus es, quia tunc tibi minus attendet. Cum melancolicis esto gravis, cum colericis promptus, et patiens, si sis inferior. Gravitatem non affecta, cum docto, aut negotii experto paucis verbis, nec multas rationes congere. Diversa agendi ratione utere, erga rudes. Adverte ad tempus, ansi talienum. Eos, qui factione, aut gratia prevalent, quibuscunque modis tibi studias reddere amicos, in occasionem omnem intentus esto, premeditando, verbi gratia, si quispiam te in aliquo congressu perstringit dicto, concipe quem ad modum aculeum pacate ferre, lenibus verbis respondere velis, et certo tibi persuade, te talem exterius appariturum, qualem te interius formaveris. Si ditertio loquendum sit, nomen eius sileatur. Imo locus, tempus, et omnes circumstantiae, ne forte transiens, si audierit, conicere de quo fit sermo possit. Res creditu difficiles, et quae abentur profictis, etsi sint verissime, eas nunquam iterum proferas. Cum omnibus reverenter, axi superiores essent age. Sinceritatem in iis rebus prete fer, quae si evulgentur, aut nom damnum tibi allature, aut laudem sint conciliature. Cave cum iis conversari, qui se tibi ad omne facinus venales et faciles exhibent, quia et contra te erunt. Vita furiosos et desperatos, quia cum illis agere, res est plena periculo. Cum principibus semper verbis parcior. Malunt illi audiri, quam audire. Philosophum hic age, non oratorem. Utcunque sint familiares, esto reverens. Rarissime, et non nisi placitura loquere ei, qui vite potestatem in ace lingue portat. Adulare quoque interdum, ut principem tibi devincias, aliter ec sacra, non constant. Sed vide ut adulatio abeat aliquid ex vero, et specie libertatis incrustata sit, quo ex animo loqui credaris. Senibus da primas sedes. Pareto, eorum monita lauda et venerare, nam prompte incusant. Gloriabundos lauda, venerare et inter rudes conditionem lege. Cum multiloquis, qui omnia in ore habent, rarus esto. Diligenter, quod aliquis amat, lauda, quod oderit, vitupera. Si contrarium etiam incitus egeris, offendes. Quando cum singulis agis, agas axi amicum illum solum, et non alios aberes amicos. Iocari, nihil obscenum dictis factis inferas, hoc enim est scurrarum, nec alia exprime ut avis aut animalium voces. Nunquam iocos veros et quibus alter erubescat, defectus naturae aut morum contineat, quia acrem sui memoriam relinquunt. Nec casus adversos alienos, presentis nec absentis referas, audendi isunt, non dicendi. Pro onesto et grato colloquio, legendi sunt autores, qui eventibus res plenas narrent, imo poetas, ut condiscas affectus miscere. Descriptiones aliorum notorum ne facias, nunquam liberius agas, aut aliquid reprensibile committas. Insidias eludere. Cum falso amico litem simula, ut ille veram litem suspicetur, animum prodet, et ea volet uti commoditate. Tum subito, vinctis eius viribus, imposterum eum fuge, et sustine. Valebit et contra latrones in via insidiantes, vel in alis locis, ubicis esse insidias aliquas, ubi insidie contra te movebuntur, fuge, et eos induc in insidias. Et sia potente structe sint, in verbis dissimula, ne in apertam vim erumpant, sed mediam viam in responsis quere, ut nec in plagas incidas, nec te dolum advertisse ostendas. Si aliqui te inducunt ad aliquot factum quoli daris, ostende te id prono animo facturum, et ad illud te prepara. Nisi sit difficultas in medis comparandis, et interim a re ipsa diversum intende. Pecuniam acquirere, retinere. Modica dona, ne contemnas, et dispendia averte, nec iniis, sis largus, ne quidem partes panis ciborum, equorum avenas, male dispensari sinas, cum bonis economis conferas, et ab iis industriam addiscas, cogita, quid ex agris vendi possit, quid plantari, elaborari, et pro re nata, opifices adibe. Noveris totum tuum proventum, eunque semper respice. Si expensas facturus es, cogita prius, quibus modis tantundem recuperare possis, ut nil tibi decedat. Si quis strenuis militibus statuit verbi gratia 4,000 scuta dare, prius indicet penas pecuniarias pro aleatoribus et similibus vitiis, ut inde refundatur largitio. Supellectilem quae usu petit, vel pretium perdit, preciosam non habe. Sed precise ut tuo statui sufficiat, ut vasa argentea, in quibus magis opera quam pretium estimatur, quia si necessitas fuerit, parum te iuvabunt. Dispensatoris fallaciam, sic deprendes, si postquam dedit rationes, veluti oblitus, iusseris eum ut post aliquot horas e memoria dicat eadem, dissonabit si falsa sunt. Honorem obtinere conferre. Si dignitatem cupias conferendam et ea dignus queratur, depinge hominem talem qualis tu es, te ipsum per circumstantias describendo. Et cum tibi confertur, tum te eam non appetere, simul acte statu presenti contentum esse finge. Consilis bonis et claris stude, et is quae vulgo grata. Construcciones publicorum edificiorum promove, et ea quae sine subditorum censu fieri possunt. Tuis talentis et meritis, atque cunque munia obtinenda, nil fide, quasi tibi necessario debeant conferri, ac si nullus sit eque idoneus, quia malunt indignis quam talibus conferre, sed ita age quasi mera gratia patroni obtinenda essent. Officiis preveni, obsequa promitte, intercessores adibe, occasiones serviendi non pretermitte, te extenua, et palam indignum dic, et gratias summas age. Si officium quod aves in pensas requirat, et nemo sit potentior, ne a te transferri possit, omnes illius proventus in perpetuum dilargire, ut nemo nisi potens et dives illud sustinere possit, et sic penes tuam domum manebit. Semper ad altissima contendere optimum est, ut si studeas, tantum stude quantum potes, etiam spreta illa iactantia ingenii, quam aliqui docti in studiis ostendunt et affectant. Si virtutes petis, summas. Si dignitates, quam maximas potes assequi. Satage, et in omnibus locis, te securissime colloca. Administrationes bonorum non dentur perennes, sed ad triennium. Eum qui bona auxerit et res pacatius gesserit, in eodem munere confirma, ne securitas, socordiam pariat. Dum es in amore, peteque potes, simula mansuetudinem. Petitioni respondere. Non statim nega, sed discursu facto. Et si semel negasti, nesis levis, non nisi, ob graves causas concede. Negaturus, aliquantulum cogita, deinde dolorem finge, vel literas ad te venisse, vel dolorem nunciatum, ad quod oportebit habere famulum infucatum, ut signo facto facat. Ostende gestu et verbis, quod ille satisfacere non possis, lauda petitum eius, et si persistat petendo ad deliberandum assume, quomodo tuo affectui erga eum satisfacere possis. Commenda famulo prius instituto, ut exequatur, docendo eum modum facendi, instruendo ut veluti sua curet. Si ad alterum remittis, ne nihil petenti prestet, ostende illi modum, quomodo eum accedere possit. Plebis est ingenium impetu volare, mori, languere, unde, si iniusta petat, non statim nega, sed splendidis rationibus et aliquibus gratiis differ. Si vero aliquid gratum sibi desideret, ne morare, aut desinet, aut in contrarium ibit. Sint odia aliquius tibi, velut accepta, in ac ita non sunt falsi, sicut in amore. Si aliqui munus non potest negari, tali concede, quod sibi periculum infert, et non turbat omnis exerciti administrationem. Specie honoris in aula retinendus est, invenienda sunt munera honoraria, ut in munerando sumtibus parcat, ut olim apud Romanos laudatio laureate armille, etc. Nec minus, is specebus ducentur, animi virorum, quam muneribus. Ab statutum anni tempus, aut saltem intra triennium, circa famulos descriptum catalogum pervolvas, dum ex officiis aliquos dimoveas, alios altius attollas, munera distribuas, etiam aliqui petitioni aurem prebeas. Promulga, si quis per se ipsum rogavit concessurum, et negaturum illi si per alios curet. In posterum, omnia negantur. Affectus quos vis assumere. Confice tibi exempla affectum ex poetis, quali habet palatium eloquentiae, et quibus indigueris, eum tam diu age done conviberis. Nulli etiam amicissimo concrede, te id simulabis facere, et non minus vultu quam animo, ad affectum flexum verba abeto, non pauciora ex face leguntur. Ipsam tuam timiditatem victam abe, ut rei conscius, non minus animose, ac in similibus agas.